Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče. U posljednjem radnom danu sedmice o aktualnostima Radija Republike Srpske donosimo. Institucije Bosne i Hercegovine koje su uključene u proces izdavanja dozvola za izvoz oružja nisu vodile računa da li se na krajnjem odredištu vode oružani sukob, izjavio Boris Tučić. Gotovo 2,5 godine nakon donatorske konferencije u Briselu potpisom na sporazum resornih ministara Damira Ljubića, Davora Čordaša i Adila Osmanovića sa predstavnicima 22 opštine u Srpskoj federaciji počelo sprovođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u BiH. Linta najoštrije osudio izjavu hrvatske poslanice u Evropskom parlamentu Ruže Tomašić, koja smatra da bi u Hrvatskoj trebalo ukinuti status nacionalnih manjina. U aktuelnostima donosimo i najaktuelnije informacije sa Kosova i Metohije, slučaj kombinata Trepča i suđenje Oliveru Ivanoviću. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije.
She goes away to
Institucije Bosne i Hercegovine koje su uključene u proces izdavanja dozvola za izvoz oružja nisu vodile računa da li se na krajnjem odredištu vodi oružani sukob, izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske Boris Tučić, sada već bivši ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Objašnjava da je ostavku podnio iz moralnih razloga. Nije htio da krši zakon, niti da narušava odnose sa Ruskom federacijom tako što će dati saglasnost za izvoz oružja u Ukrajinu. Tučić kaže da je apelovao i na Ministarstvo vanjskih poslova i na predsjedništvo BiH, ali nije dobio podršku. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić smatra da je Tučićeva ostavka politički potez. Poslušajmo izjavu Borisa Tučića.
Kao što sam objasnio jučerašnje saopštenje koje je upućeno javnosti, osnovni razlog podnošenja jučerašnje ostavke svakako jeste neslaganje sa postupcima određenih institucija u Bosni i Hercegovini, odnosno da budem precizniji, na nivou Bosne i Hercegovine, a koji su uključeni u sam proces izdavanja dozvola za spoljnotrgovinski promet na oružanje vojne opreme iz Bosne i Hercegovine. Tu da budem najkonkretniji, prije svega mislim na Ministarstvo inostranih poslova, ali podjednako također mislim i na predsjedništvo Bosne i Hercegovine na čelu sa trenutno predsjedavajućim gospodinom Ivanićem. U smislu ove, kada reč o prije svega Ministarstvu inostranih poslova, mislim da nisu na dovoljan način, dovoljno kvalitetno, onako kako su trebali u obzirili sva zakonska rješenja kada reč o ovom pitanju, u smislu da nisu pogotovo u obzirili zakonska rješenja koja se odnose na njihovu obavezu da striktno vode računa s jedne strane da li na teritoriji krajnjeg odredišta izvoza postoje nešto što se najčešće naziva oružani sukob. Po druge dva također nisu u obziru u dovoljnoj mjeri da vode računa o onome što se zove spoljnopolitički interes Bosne i Hercegovine, što je također njihova zakonska obaveza. Nisu također obzirili određene podzakonske akte, doduše akte koje u svoje savjete Europske unije, koji su prenijeti u pravni sistem Bosne i Hercegovine, a koji svakako podrazumijevaju da se mora voditi računa upravo o tome da li ovaj teritorija zemlje krajnjeg odredišta naoružanje vojne opreme je obuhvaćeno oružanim sukobom. U ovom smislu ja sam se obraćao na neki način Ministarstvu vanjskih poslova zahtijevajući, moleći, apelujući da se svakako preispita njihova već data saglasnost. Obraćao sam se također i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nije tajna također da su postojali određene reakcije, zvanične reakcije vlade Ruske federacije i njihovo Ministarstvo inostranih poslova, da je i bosansko-hercegovački ambasador u Moskvi hitno zvan na razgovor, gdje je također manifestovan određeni snažan protest od strane vlade Ruske federacije po ovom pitanju, da su apsolutno, da je ruska strana manifestovala također striktan stav da će doći do jednog rapidnog, rigidnog narušavanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije, svakako ukoliko do realizacije ove poslovne aktivnosti, kako se to najčešće naziva, dođe. I sve to svakako zahtijevalo da se na neki način obzire svi ti aspekti koji su, kažem, opet s jedne strane definisani i zakonskim i podzakonskim aktima, a sa druge strane također predstavljaju predmet nečega o čemu svi mi moramo podjednako voditi računa, a primarno Ministarstvo vanjskih poslova i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Meni je žao zaista što su se oglušili i Ministarstvo vanjskih poslova i sa druge strane pogotovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kojim opet, kažem, trenutno rukovodi član iz reda srpskog naroda, znači čovjek koji dolazi iz Republike Srpske. Mislim da jednostavno takvim oglušavanjem samo se stvara dodatna šteta generalno Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva i samoj Republici Srpskoj. Ono što je bitno jeste, znači, da se ne radi o bilo kakvoj aktivnosti s moje strane koja ima za cilj osporavanje privrednih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da upravo kroz preuzimanje daleko veće odgovornosti svih institucija koje su uključene u ovaj proces, mi ćemo stvoriti kvalitetnije uslove za jedan povoljniji razvoj namjenske industrije kao jedne industrijske grane u Bosni i Hercegovini koja zaista ima itekako kvalitetnu perspektivu. Znate kako, apsolutno je, gledajući neke načine i zakonska rješenja, na kraju krajeva neke osnovne moralne uzance i principe, neprihvatljivo je da se mi jednostavno prema trgovini naoružanja, odnosno vojne opreme i naoružanja, odnosimo kao da se radi o trgovini krompira, kupusa ili bilo kojeg drugog povrća. Neprihvatljivo je da vi dovodite u suštini Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, konkretno u slučaju ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u situaciju da samo aminuje nešto što su odlučili prethodnici, a pritom upravo taj ministar spoljne trgovine, ona krajnja instanca koja izdaje dozvolu za promet naoružanja. Neprihvatljivo je da istino također ministar spoljne trgovine nema pravo, da mu se uskraćuje pravo da ukaže na određene stvari. ministar spoljne trgovine nije izvođač radova, niti Zlatka Lagumđije, niti Mladana Ivanića na kraju krajeva. Tako da su to bili neki način ovaj osnovni razlozi. Mislim, kažem opet, znači da ukoliko na ovakav način, ovakvim postupkom uspijemo da se svi zajedno malo više zapitamo, jeli, u kojem pravcu sve to ide, mislim da smo postigli određeni efekt. Što se tiče same izjave gospodina Ivanića, iskreno bude nisam bio u prilici da je čujem, bit će dovoljno fin, pa ću reći da nije glupa, ali u svakom slučaju sramotna. Sramotna je u smislu, znači, što je gospodin Ivanić još 5. januara, ako se dobro sjećam, upućena jedna informacija, odnosno dopis iz Ministarstva spoljne trgovine ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. Mislim da sam taj dan također ja lično razgovarao sa gospodinom Ivanićem, upravo kao predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, ukazujući mu svakako na sve probleme koje mogu proisteći, jeli, iz cijele te situacije, iz cijelog tog procesa. Međutim, nažalost, on se oglušio o sve to. Iskreno budem, ja ovakav stav mogu da razumijem od, na primjer, Bakira Zedbegovića, ali ne mogu od Mladena Ivanića, kao, opet ponavljam, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. No dobro, svako se ponaša, jel, u skladu sa svojim nekim političkim opredeljenjem, nekim svojim na kraju kraja ličnim opredeljenjima, principima, pa i moralnim uzansama. Kažem opet, radilo se o nekom prije svega moralnom činu. Niko od mene svakako, znači, bilo podnošenje bilo kakve ostavke nije tražio, tu prije svega mislim na rukovodstvo moje stranke. To su također gluposti i podmetanja koji smo svjedoci manje više svaki dan. Radilo se isključivo o mojoj ličnoj odluci. Naravno da sam se kao član Saveza nezavisnih socijaldemokrata i kao na kraju krajeva čovjek koji je kandidovan, odnosno na neki način pod navodne znake postavljen, jel, ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata na ovu funkciju, konsultovao i sa gospodinom Dodikom. I on me, kao što ste vidjeli juče, u svakom slučaju u cijeloj ovoj priči podržao i na tome mu, naravno, još jednom upućujem zahvalnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi bilo racionalno donijeti mjeru da BiH može u platnom prometu da emituje novac koji je do 5% veći od realnog pokrića. Prema njegovim riječima, to bi značilo da bi BiH mogla da ima 2 milijarde maraka, čime bi riješila svoje probleme. Dodik je napomenuo da strane međunarodne institucije upravljaju monetarnom politikom u BiH i da je centralna banka pod utjecajem currency boarda. On je naglasio da je BiH jedina zemlja na svijetu koja ima emisiju koja je pokrivena 105% realnog osnova, što znači da ima 500 miliona evra više nego što ima maraka u opticaju. Za aktuelnosti radi Republike Srpske razgovaramo sa dekanom Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, profesorom doktorom Ljubišom Vladušićem. Profesore Vladušiću, pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
Hvala i ja vas pozdravljam.
Molim vas da nam prokomentarišete izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je rekao da bi bilo racionalno donijeti mjeru da BiH može u platnom prometu da emituje novac koji je do 5% veći od realnog pokrića. Kako je rekao, to bi značilo da bi BiH mogla da ima 2 milijarde maraka i time bi riješila svoje probleme.
Pa izjava predsjednika govori o nekoliko stvari koje su ključne za i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a to je, jedna od njih je nedostatak novca. Taj nedostatak novca je važan ne samo zbog fiskalne održivosti, dakle, i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i zbog generalno razvoja, dakle, ekonomskog razvoja koji praktično je u jednoj stagnaciji, a u nekim segmentima i u jednoj, dakle, jednoj vrlo teškoj situaciji. Ono što je danas paradoks definitivno, to je da se i Republika Srpska zadužuje po stopama koje su daleko veće od stopa rasta brutodruštvenog proizvoda, tako i u Bosni i Hercegovini. Dakle, definitivno to je slučaj u zemljama u tranziciji kojima je rating, suvereni rating, dakle, na takvom nivou da je zaduživanje skupo. Ono što mogu reći kako, dakle, i na koji način vezano za monetarnu politiku i za valutni odbor koji je trenutno u Bosni i Hercegovini, to je zakonska kategorija i kao što je poznato vama, zakon je donio parlament Bosne i Hercegovine i postoji procedura, dakle, pokretanja postupka i izmjena tog zakona preko predsjedništva, preko parlamenta Bosne i Hercegovine, određene inicijative. Ali prije nego što kažem za sam taj formalno pravni tok, treba reći da je valutni odbor u Bosni i Hercegovini zamišljen kad je uvođen 1997. godine da u narednih 10 godina stabilizuje, dakle, monetarna kretanja, da jednostavno obezbedi monetarnu stabilnost i mi smo svjedoci da valutni odbor već evo 18. godinu je u funkciji i sigurno je da mnogi ekonomisti, dakle i stručnjaci, a ne samo političari, ponekada u svojim izjavama pa i kroz neke analize govore o tome je li da je možda došlo vrijeme da se taj konzervativni, dakle, model relaksira. Kako je to moguće uraditi? Naravno, za to su sve potrebne mnoge analize, studijske analize i argumentacija koja bi kod pre svega Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, bila ubjedljiva da može doći do takvih stvari. Ja vas podsjećam, ne tako davno, da smo govorili o mogućnosti dakle, korištenja slobodnih deviznih rezervi centralne banke koji su visili 500-600 miliona. Ali i zato su potrebne dakle, određene, da kažemo, određeni background koji je, mora obezbijediti jednu konzistentnost, ali istovremeno vi znate da je za takve odluke ne postoji ili, da kažemo, nedovoljna je kritična masa konvergencija na nivou Bosne i Hercegovine. A da ne govorim sada i o Međunarodnom monetarnom fondu koji je kroz svoj stand-by aranžman prisutan u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Dodik napomenuje da strane međunarodne institucije upravljaju monetarnom politikom u Bosni i Hercegovini te da je Centralna banka pod uticajem currency boarda. Kakav je vaš stav o tome, profesore Vladušiću?
Pa ja mislim lično da je koliko god Centralna banka Bosne i Hercegovine nezavisna institucija u monetarnom politici u Bosni i Hercegovini, ona je u jednoj, ajde da kažemo, direktnoj da kažemo na jednom tragu svih monetarnih kretanja koje se dešavaju u regionu, pa prema tome i politika koje vode međunarodne financijske institucije, odnosno pre svega u ovom slučaju Međunarodni monetarni fond, jer mi smo članica Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodni monetarni fond je dakle ta vrsta institucije koja kreira i balansira, dakle, monetarnu politiku u svijetu i prema tome mi smo sastavni sudionik tih procesa.
I još jedno pitanje, profesore Vladušiću. Da li je BiH jedina zemlja na svijetu koja ima emisiju koja je pokrivena 105% realnog osnova, što znači da ima 500 miliona evra više nego što ima maraka u opticaju?
Pa mi, dakle, postoji nekoliko modaliteta, dakle, u svijetu currency boarda i pre svega kod nas je, ajde da kažemo, jedan od najkonzervativniji. I u tom smislu, evo, ako želite moje lično mišljenje o tome, mislim da bi postojala mogućnost da se, dakle, na tom tragu prave određena rješenja i analize i da se vidi da li možemo relaksirati taj, da kažemo, jeli, strogi, ortodoksni, konzervativni model i tu pokrivenost u tom smislu posmatrati na jedan drugi način, ali opet kažem kroz određene analize koje bi bile ubjedljive i od koristi kako za Bosnu i Hercegovinu ekonomiju, a tako i, dakle, tu vrstu partnerskog odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Profesore Vladušiću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Aktuelnosti. Gotovo 2,5 godine nakon donatorske konferencije u Briselu, potpisom na sporazum resornih ministara Damira Ljubića, Davora Čordaša i Adila Osmanovića sa predstavnicima 22 opštine u Srpskoj federaciji, počelo je sprovođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u BiH. Prvom fazom projekta, vrijednom 2,6 miliona evra, bit će obnovljeno i izgrađeno 170 stambenih jedinica za potrebe povratka lica raseljenih unutar BiH i izbjeglih u Hrvatsku i Srbiju. Opširnije u prilogu Vesne Stakić.
Prva faza podprojekta regionalnog stambenog programa u BiH u Srpskoj će biti provedena u Banja Luci, Brodu, Derventi, Gradišci, Foči, Novom Goraždu, Prijedoru, Srebrenici i u Trebinju, gdje će biti zbrinute izbjeglice iz Hrvatske, kojima su hrvatske vlasti naknadno oduzele stanarsko pravo. Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Neđo Ćebeđija, kaže:
5 porodica će dobiti građevinski materijal za individualnu stambenu izgradnju, koji su, može se reći, bili na marginama svih ovih prethodnih 20 godina prilikom stambenog zbrinjavanja izbjeglica sa ostalih područja. Početak jednog procesa koji će se kroz ove projekte naredne realizovati i mislim da će većina upravo tih stanovnika, odnosno izbjeglica iz Hrvatske, tim projektima biti stambeno zbrinuta.
Izbjeglice iz Hrvatske kojima je uskraćeno stanarsko pravo usložnjavaju problem stambenog zbrinjavanja u Srpskoj, potvrđuje ministar za izbjeglice i raseljena lica Srpske Davor Čordaš. Stoga će, kaže Čordaš, od ukupno 5400 stambenih jedinica predviđenih cjelokupnim projektom, 4200 biti građeno u Republici Srpskoj.
Mi smo rekli da što se nas tiče, samo nek program ide što prije, pa ako treba iz jedne općine ići veći broj nego što smo mi predvidjeli u prvoj fazi, samo da krene. I vjerujem da ćemo evo to vrlo brzo implementirati. Ono što je za nas najznačajnije je da mi ovi prvi 20 praktično već imamo sve pripremljeno i mislim da je onda još negdje oko 50 u Republici Srpskoj u prvoj fazi.
U Goraždu još uvijek nastoje da raspuste kolektivne centre, kaže načelnik ove opštine Muhamed Ramović.
Prva faza ide 12 stambenih jedinica, a u ostala dva projekta smo ponovo prošli u drugom i trećem. Naravno 20 je godina da ljudi čekaju, da nemaju krov nad glavom. Osim toga, mi maksimalno dajemo podršku kao i servis i općine gdje mi nosimo najviši dio tog tereta. Ono što zabrinjava nas sve načelnike i gradonačelnike jeste da ta sredstva stoje neraspoređena i da puno kasnimo na svemu ovome. Dobro je da smo danas potpisali ovaj sporazum, međutim 450 miliona stoji neraspoređenih sredstava još uvijek.
Da je broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje raseljenih izbjeglih daleko veći od trenutnih mogućnosti, potvrdio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić.
Prvo, domaće vlasti moraju učiniti dodatne napore da osiguraju sredstva kako bi i motivirale i međunarodne donatore da osiguraju sredstva. Naravno, postoje i određene mogućnosti, kao što je to bio zaključak državnog parlamenta, da se ide u zaduživanje kako bi se, odnosno kredite, kako bi se završila i realizirala ova problematika. Jer naravno predugo traje, ali isto tako želim reći da su postignuti dobri rezultati, da je preko 75% imovine obnovljeno, da se uglavnom oni ljudi, veliki broj ljudi koji je iskazao želju da se lokalno integrira i da se vrati, znači kroz tu obnovu, da se obnovi njihove stambene jedinice.
U okviru regionalnog stambenog programa planirano je stambeno rješavanje 14.000 lica. Program koji je procijenjen na 101 milion evra, pri čemu se BiH obavezala da će obezbijediti 15 miliona evra, usmjeren je na najugroženije ciljne grupe, izbjeglice iz BiH u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, kao izbjeglice iz Hrvatske i raseljena lica unutar BiH.
Hrvatska poslanica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić smatra da bi u Hrvatskoj trebalo ukinuti status nacionalnih manjina. Tomašićeva ističe da su svi pripadnici manjina koji imaju državljanstvo Hrvatske politički Hrvati, a oni bez državljanstva su samo gosti u Hrvatskoj. Prema njenim riječima, u tom slučaju nikome ne bi bilo ni bolje ni gore zato što je pripadnik manjinskog ili većinskog naroda. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta najoštrije osudio ovu izjavu Ruže Tomašić. Linta tvrdi da je njen cilj stvaranje etničke hrvatske države po ugledu na zamisao Franje Tuđmana i Ante Pavelića.
Ovakvim izjavama i nedavnom izjavom i nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da su svi građani Hrvatske politički Hrvati, Hrvatska krši preuzete obaveze koje su navedene u ugovoru pristupanju koje je Hrvatska potpisala krajem 2011. godine. Želim da podsjetim na jednu veoma važnu činjenicu, da je Hrvatskoj jedan od uslova da bi uopšte započela pregovarački proces s Europskom unijom bilo da donese jedan novi zakon koji bi regulisao pitanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj. I zaista 2002. godine Hrvatski sabor je usvojio novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji je garantovao zaista u raznim oblastima nacionalnim manjinama da će očuvati svoj identitet i da zaista imaju perspektivu življenja u Hrvatskoj. Tri su ključne oblasti koje je regulisao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji je usvojen, podsjećam, prije 12 godina, a to je garantovanje kulturne autonomije, upotreba ćirilice i srpskog jezika u javnom životu, posebno u onim lokalnim samoupravama gdje učešće Srba preko 33% i garantovanje pripadnicima nacionalnih manjina da će moći da se zaposle u javnom sektoru, posebno u državnoj upravi, policiji i pravosuđu, ako je njihovo učešće na nivou županija, odnosno regiona, okruga u Hrvatskoj više od 5%, i na nivou opština i gradova ako je učešće preko 15%. Želim da podsjetim da je samo po posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj iz 2011. godine od 21 županije u 10 županija učešće Srba preko 5%. Međutim, nijedna ta odredba, posebno o upotrebi ćirilice srpskog jezika i vezano za zapošljavanje pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj, nije ispunjeno u praksi, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. I Hrvatska se obavezala, jedan od zaključaka prilikom potpisivanja pomenutog ugovora o pristupanju krajem 2011. godine, je bilo da će Hrvatska nastaviti da sprovodi taj ustavni zakon. Ovim izjavama nove hrvatske predsjednice s jedne strane, ali Ruža Tomašić, koja je, podsjećam, poslanik u Europskom parlamentu, se ne samo da se radi na sprovođenju, nego se faktički želi ukinuti ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i prosto reći sada kada smo član Europske unije, sada to što smo morali donijeti prije 12 godina više ne važi i za nas su svi Srbi Hrvati. Ponavljam, to su proustaške izjave Ruže Tomašić, znamo sa kojim ciljem, da što je prije moguće se konstatuje da u Hrvatskoj više nema ni jednog Srbina. Ja bih ovom prilikom pozvao Ružu Tomašić da javno poruči Hrvatima Bosne i Hercegovini da nisu više konstitutivni narod, nego su politički Bosanci, ali da isto to poruče Hrvatima u Srbiji, da oni više nisu hrvatska manjina, nego su politički Srbi, i da im poruči da ne glasaju više po uputstvu određenih političkih krugova iz Zagreba na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Također, pozvao bi Ružu Tomašić da javno osudi zalaganje hercegovačkih Hrvata za stvaranje trećeg identiteta u Bosni i Hercegovini i da svoje interese ostvaruju isključivo u Sarajevu, a posebno da osudi odluku predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petra Kuntića, koji je 18. decembra prošle godine primio tadašnjeg predsjedničkog kandidata Hrvatske demokratske zajednice, a sada novu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, i koji je pozvao Hrvate Vojvodine da glasaju za gospođu Grabar-Kitarović i rekao da Hrvati u Srbiji smatraju da HDZ najbolje razumije probleme Hrvata u Srbiji. Kada to kaže gospođa Ruža Tomašić, onda ćemo moći s njom da razgovaramo.
U aktualnostima i o najnovijim događanjima na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa novinarom i publicistom Živojinom Rakočevićem, poznavaocem tamošnjih prilika. Gospodine Rakočeviću, pozdrav iz Banja Luke.
Pozdrav i vama.
Posljednjih dana slučaj Trepča vijest je koja je u žiži interesovanja ne samo srpske i kosovske javnosti, već i regiona. Kako vi, gospodine Rakočeviću, komentarišete ovo stanje? Dok zvanični Beograd ističe da je kombinat Trepča vlasništvo Srbije, vlasti u Prištini to tumače na drugi način.
Pa, šta da vam kažem? Mislim, to je prosto jedna, da kažem, koordinirana akcija i ona nije tako jednostrana niti jednostavna kao što izgleda. Što se tiče Trepče, očigledno je da su vlasti u Prištine odabrale pravi trenutak da otvore to pitanje kako bi uslovljavali Srbiju i kako bi na briselskim pregovorima došlo do novih ustupaka i novog paketa popuštanja i kako oni to vide, izbacivanja Srbije sa Kosova i Metohije. U toj nacionalističkoj projekti, u tom nacionalističkom projektu ostalo još nekoliko ciljeva. To su Trepča, kapaciteti vode na severu, jezero Gazivode, resursi na jugu, Brezovica i Šar planina i Srpska pravoslavna crkva. Dakle, to su stvari oko kojih će se lomiti koplja u narednom periodu. Priština je baš u ovom trenutku odlučila da to otvori i tako podigne lestvicu u pregovorima. Nisu isključeni, nije isključeno ni nasilno zauzimanje Trepče kako bi se izazvala reakcija i kako bi se u neku ruku i onemogućio put Srbije ka Evropskoj uniji. Ja ću vas podsjetiti da je identična stvar bila u julu 2011. godine. Tada je akcijom specijalaca kosovskih i izlaskom na Prnjak i Jarinje onemogućen put Srbije ka Evropskoj uniji, a s druge strane ušlo se u proces koji je doveo do toga da imamo sada zakonsku regulativu i proširenje nadležnosti Kosova i na 4 opštine na severu Kosova i Metohije koje uopšte nisu bile u sistemu kosovske vlade.
Predsjednica samoproglašenog Kosova Atifeta Jahjaga danas je rekla da je Trepča javno vlasništvo Kosova i da se to pitanje može rješavati isključivo u skladu s ustavom i zakonima samoproglašenog Kosova. Vaše mišljenje, gospodine Rakočeviću?
Naravno da je to besmislica, jer to je, pošto je sve u osnovi nelegalno, kao i preuzimanje svih ostalih preduzeća koja su uzgred budi rečeno i propala. Ostalo je još ovo što funkcioniše na severu Kosova i Metohije, što kontrolišu legalni srpski organi, da se preuzme i da se dovede potpuno u stanje kolapsa. To je apsolutna besmislica. Ona prosto postoje papiri, postoji dokumentacija koja to govori. Ali kako da vam kažem? Besmislica je i samoproglašena nezavisnost Kosova, pa su tu besmislicu priznale najmoćnije zapadne sile. Tako da jednostavno mi živimo jednu vrstu apsurda u kojoj onaj ko ima silu, on je u poziciji da u tom trenutku rešava probleme. Tako je i sa Trepčom. Priština se sada osjeća dovoljno jakom da otvori novo žarište koje će biti kamen o vratu Srbiji, a od Srbije se očekuje novi paket ustupaka u međunarodnoj zajednici koji bi se protumačili kao put prema Evropskoj uniji. I to su ti paradoksi o kojima govorimo. Atifete Jahjaga, premijer Isa Mustafa, Tači ponavljaju mantru koja je zapravo zasnovana na provokacijama posle kojih Srbi na Kosovo i Metohiji imaju uvijek manje prava, a mnogo manje Srbije, države Srbije na Kosovu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je principijelan stav Srbije da vlasti samoproglašenog Kosova ne mogu da iskoriste prodaju kombinata Trepča da ne obeštete Srbiju. Kakav će ishod biti, gospodine Rakočeviću?
Pa to je također jako opasna teza koja nema nažalost, koje zapravo ima uporište u nemoći Beograda da se odupre ovoj sili koja dolazi iz Prištine. Dakle, i od međunarodne zajednice. Naravno, ovo što radi Priština je duboko usklađeno sa potezima međunarodne zajednice i njihovih zapadnih prijatelja. Tako da ne može se obeštetiti Srbije za Trepču. To jednostavno nije moguće, zato što su u prošlosti ogromna ulaganja, sada ipak se raspolaže sa rudnim bogatstvom koje je respektabilno i koje nije zapušteno, kao što je to slučaj južno od Ibra. Dakle, stvari u rudnici u kojima Srbi rade
ipak rade i tu ljudi zarađuju svoje plate. Južno od Ibra je potpuni kolaps, tu ništa ne radi. I sada vi govorite o tome da jednostavno treba neko da vas obešteti za ono što radite. To su ipak besmislice u kojima se nekako nastoji obdobrovoljiti i ta zapadna strana priče, pa sad ćemo mi ući u pregovore o nečemu što je naše. Nažalost, to je taj apsurd koji govori da je demokratija na strani onog koji je jači, a slabiji tu imaju male šanse da prežive.
Gospodine Rakočević, u Osnovnom sudu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počelo je suđenje lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Mi znamo da je Ivanović optužen da je na Kosovu počinio krivično djelo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 99. godine, a predviđena kazna zatvora za ovo djelo je od 5 do doživotne robije. Ostala četvorica Srba, Dragoljub Delibašić, Ilija i Nebojša Vujačić i Aleksandar Lazović, prema optužnici osumnjičeni su za ubistvo i pokušaj ubistva. Kakav je vaš stav o ovom suđenju s obzirom na to da advokati najavljuju da će suđenje biti dugotrajno i iscrpljujuće?
A to je potpuno jedna politički, Oliver Ivanović je politički osuđenik i to je jedan politički proces u kom je on zapravo žrtva balansa sa zlikovcima i s ratnim zločincima koji su na jugu. S te strane paradoks je veći i gotovo savršen, jer su članovi te treničke grupe koja je evidentno se zna da je vršila zločine, pušteni da se brane sa slobode, ali za Boga Oliver Ivanović nije, jer može uticati na svedoke. Oni svedoci koji su se pojavili juče, pa koliko imam informacije i danas, su potpuno nerelevantni, a najavljeni su kao ključni svedoci, što jednostavno govori u prilog ovoj tezi koju vam govorim, da je to čista jedna politička konstrukcija, sam taj proces, i u tom procesu, nažalost, iz igre i života, što je strašno, izbačen je jedan od najsposobnijih ljudi na Kosovu i Metohiji, koji je imao plan kako da od Mitrovice napravi grad, kako da od njega napravi centar za Srbe na Kosovu i Metohiji, kako da Srbi na Kosovu i Metohiji 15 godina posle sukoba dobiju obrise grada, dobiju svoj urbani centar. Međutim, to se nije desilo, zato što je Oliver Ivanović izbačen iz politike, iz života, iz odlučivanja. Takvi ljudi sa takvim kapacitetom jednostavno ne mogu da budu dio jednog društva predpolitičkog, kako je kosovsko društvo, društvo i entitet kosovskih Albanaca koji su oni napravili za sebe, ne za druge. Tako da jednostavno ono kako sada stvari stoje, optužnica protiv njega je jednostavno jedna konstrukcija najviše sadržana na političkom eliminisanju čoveka koji je imao i ima potencijala da nešto uradi.
Da li će suđenje zaista biti dugotrajno i iscrpljujuće?
Pa naravno da će biti dugotrajno i iscrpljujuće. Tu će se čuti svakojake besmislice, ali kažem vam da je prema onome što znam i od članova Oliverove porodice i od advokata i ljudi koji su juče prisustvovali suđenju, glavni svedok koji je najavljen kao čovjek koji ima krunske dokaze protiv Olivera Ivanovića, zapravo nije dokazao ništa.
I na kraju, gospodine Rakočeviću, nešto manje, ali isto tako važno pitanje. Kako komentarišete nedavni izbor Vladete Kostića iz građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Gračanice? Da li je to dobar izbor za srpsku zajednicu u Gračanici?
U osnovi najbolji kadrovski izbor za Gračanicu i to je logičan sled nekih događaja koji su ovdje u proteklih godinu i pol dana rađeni, i prosto to je u osnovi taj izbor Vladete Kostića za gradonačelnika Gračanice u neku ruku i potvrda rada prethodnog gradonačelnika Branimira Stojanovića koji je sada otišao u prištinske institucije, tako da za potpredsjednika vlade, tako da jednostavno to je bilo prosto očekivano i manje više neka vrsta formalnosti koja je zamijenjena. Sada je na njemu da zapravo realizuje ovo o čemu smo govorili kada je Mitrovica u pitanju, da povrati Gračanici nekakvu snagu, da joj da u osnovi neke elemente urbanosti, da rešava pitanja hronične nezaposlenosti, hroničnog nedostatka proizvodnje itd.
Hvala vam za izdvojeno vrijeme za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala što pratite događaje na Kosovu i Metohiji.
U aktuelnostima Radio Republike Srpske nakon regiona mi idemo u svijet, analiziramo svjetske aktuelnosti. Posebno je zanimljivo teroristički napad koji se desio u Francuskoj 7. januara. Dakle, taj teroristički napad na satirični časopis Charlie Hebdo Hebdo u Parizu 7. januara otvorio je mnogo pitanja. Prije svega pitanje slobode medija, slobode izražavanja. Koliko i kako se ona koristi, da li se zloupotrebljava? Jesmo li spremni da razumijemo i poštujemo tuđa prava, pitanje kulture, konflikta, odnosno načina rješavanja različitih projekcija te slobode? O ovim pitanjima sa glavnim urednikom Lista politika Ljiljanom Smajlović razgovarala naša koleginica Marica Lalović.
Gospođo Smajlović, nesporno je da je napad na časopis Charlie Hebdo i ubistvo novinara i napad na slobodu izražavanja i na slobodu govora. Ali ne samo u ovom slučaju, već i mnogo ranije, rekli ste da novinari ne bi smjeli da budu oruđe rata i da ta sloboda govora mora da se brani bez obzira gdje je i kada napadnuta.
Kad je reč o tome da moramo braniti uvek princip, a ne princip slobode štampe i princip prava na slobodno izražavanje. To je taj član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. I razlog što ja mnoge greške opraštam evropskim zemljama je što one barem teže tom članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima u kojim se garantuje pravo na slobodu izražavanja. Dakle, da to zalaganje za pravo na slobodu izražavanja ne bi delovalo principijelno, odnosno licemerno i neuverljivo, važno je da ga jednako branimo uvek i svagde. Ja sam spomenula činjenicu na RTS-u, sam spomenula činjenicu da je celog dana sam gledala sa malim prekidima BBC 7. januara i primetila sam da se sa lica mesta u Parizu izveštavalo celi dan, a čak ni na Kajronu dole nisu prolazile vesti o tome da je 30 ljudi u tog dana, da je 30 ljudi u Jemenu takođe stradalo u terorističkom napadu. Htela sam da kažem da mi koji živimo u Evropi često delujemo licemerno kada se više uzbuđujemo zbog terorističkih akata protiv nas, a manje terorističkih napada protiv drugih. Kad si reč o našim kolegama sa zapada, oni se mnogo više uzbuđuju kad neko napadne zapadnu redakciju, a slabo se ko solidarisao sa nama kada je RTS napadnut. I pomenula sam činjenicu da je glavni urednik ovog lista, BR, da je on u prvoj reakciji, glavni urednik Charlie Hebdoa se zatekao u Londonu i u njegovoj prvoj reakciji je bila rečenica: ja ne mogu da shvatim kako neko može da napadne jednu redakciju teškim naoružanjem, redakcije novina nisu oruđe rata. Ni RTS nije bio oruđe rata. Mediji ne sme nikada da bude vojni cilj, ali je postao vojni cilj i osim Amnesty Internationala, koji je rekao da je to ratni zločin, nisam primetila da su se naše kolege na zapadu zdušno borile za princip da se mediji ne smeju napadati. Naše zapadne kolege nisu, po mom mišljenju, dovoljno kritikovali ni činjenicu da je NATO gađao prostorije Al Jazeere, gde god ih je našao, u Kabulu, u Iraku. Udruženje novinara Srbije protestovalo i kada su zapadni bombarderi napadali zgradu državne televizije Libije za vreme bombardovanja Libije. Ja mislim da je važno tu biti principijelan i uvek braniti mediji. Jedino ne braniti mediji kao u slučaju radija Milkolin u Ruandi. To je ona radiostanica koja je davala direktna uputstva gde treba da idu pripadnici jednog plemena da ubijaju pripadnike drugog plemena u ruandskom genocidu. E taj medij je delovao kao oruđe rata. Ja ne bih predložila ni taj medij neko bombarduje, čak ni u to vreme, ali bih rekla da je to bio ratni zločin. Međutim, dakle, zalagala sam se za to da budemo principijelni i da osuđujemo napade na novinare svakde, ne samo i u Parizu, nego i u Beogradu, i u Tripoliju, i u Kabulu, i u Bagdadu.
Da li ovaj napad na časopis otvorio jedno novo pitanje? Pitanje slobode medija, odnosno pitanje da li je nečim ograničena naša sloboda kada je riječ o našem medijskom izražavanju, može li i čime bi mogla da bude eventualno ograničena. Da li vređanjem nekih drugih, da li vređanjem nekih osjećanja, da li u stvari postoji nešto što stavlja granicu na slobodu?
Pa naravno da postoje granice, to je u svakom ustavu zapisano i u Americi, i u Engleskoj. Postoje stvari koje krivični zakonik brani. Vi ne možete u punom bioskopu da viknete požar, da ljudi u stampedu potrče prema izlazu, da neko pogine, vi biste za to išli na sud, vi biste bili optuženi da ste izazvali nesreću u kojoj je neko stradao i tu ne biste mogli da se branite, moje je pravo da viknem požar. Nije vaše pravo da viknete požar, nije vaše pravo da dovedete ljude u opasnost. Prema tome, svaki ustav na svetu, a i Evropska konvencija o ljudskim pravima takođe postavlja restrikcije na slobodu korišćenja govora, ona se ne sme koristiti na način da ugrožava živote ili čak i čast drugih ljudi. Kad je reč o karikaturama Charlie Hebdo, mnogi su ljudi istakli, čak i mnogi karikaturisti na zapadu, da te karikature su bile manje satira, a više rasističko vređanje drugih religija. I ja mislim da su to odluke o tome da li objaviti takvu karikaturu su uvek u domenu glavnog urednika, redakcijskom kolegijuma, tu uvek imaju argumenti za i protiv, moguće je odlučiti i ovako i onako. Ja sam smatrala da te karikature se moraju pokazati čitaocima politike, da bi čitaoci politike znali do koje mere su one uvredljive i da ne bi izgledalo da je neko, eto, otišao da ubije karikaturistu zato što je on bio satiričar. Ovde je neko doživeo da je to strašna uvreda za njegovu veru. U pravilima BBC-a piše da se ne smeju vređati vere drugih. I oni ne dozvoljavaju uopšte nikakve prikazivanje proroka Muhameda, pošto je to elementarna stvar u islamskoj veri. Znači, BBC ni do danas nije prikazao ni jednu od karikatura. Ja sam i 2006. smatrala da treba da objavim karikaturu danskog karikaturiste Kurta Westergaarda, jer mi je bilo važno da čitaoci razumeju kakav je događaj posredi, ali je bilo potpuno jasno i da su čitaoci politike, a i naša javnost, pa čak i naši vodeći karikaturisti i ljudi, kulturni poslenici, su osudili taj specifični vid blasfemije, odnosno taj način izražavanja političkog uverenja. To je jedna komplikovana tanka ivica po kojoj mi svi kročimo i moramo da u svakom pojedinačnom slučaju razmislimo i izvagamo sve okolnosti. Za mene, kao nekoga ko radi u medijima, najvažnije je da donesem vest, odnosno da omogućim čitaocima da zaista znaju šta se desilo, da razumeju šta se desilo i da vide koliko je god moguće šta se desilo. I za mene je to pravo javnosti da zna, stoji malo iznad pojedinačnih ili grupnih religijskih ili etničkih ili polnih ili obrazovnih i tako dalje uverenja. Znači, ja sam novinar, moj je cilj da moji čitaoci saznaju što je moguće više. Moj cilj nije da izvrgavam ruglu neku religiju, ali ako je neko ubijen zbog svoje karikature, mislim da je važno da čitalac razume kakva je ta karikatura, da bi razumeo zašto je nekao došao na ideju da ubije čoveka koji je tu karikaturu nacrtao.
Gospođo Smeljović, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci, slušali ste aktuelnosti Radio Republike Srpske posljednjeg radnog dana u sedmici, tačnije 23. januara. Novinari Vesna Stakić i Marica Lalović. Tonmajstor Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvić, uredila i vodila Gordana Erak.